En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Tysklands kansler Olaf Scholz, han holdt en historisk tale her forleden dag, der totalt vender op og ned på tysk-Ruslands politik. Nu vil Tyskland dertil opruste, som det ikke er set siden den kolde krig, har Tyskland med et slag rystet sit 2. verdenskrig-traume af sig. Talen blev i hvert fald modtaget med klapsalver i Forbundsdagen. Men hvordan har den almindelige tysker og den tyske offentlighed modtaget det nye budskab? Det taler vi om med Siegfried Matlock til sidst i den her anden time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Tom Steno. Hviderusland eller Belarus var for få måneder siden ramt af kaos på grund af massive folkelige protester mod landets diktator Viktor Lukashenko. Det lykkedes ikke at vælte ham, og støtter landet aktivt op om Putins aggression. Det taler vi om med Jonathan Schacht Halling Nielsen her i den her anden afdeling, hvor vi også ser på den hjemlige politiske scene, fordi der er en lille smule, vi kan snakke om, og det gør vi jo så, når vi skal finde ud af, om der er en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og som altid, så er I lytter meget velkommen til at hjælpe til med det ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvor der selvfølgelig også altid er plads til spørgsmål og kommentarer.
Men vi har jo for vane at have debat i programmet, og det skal vi så også have nu. Det handler om værnepligt, ikke mindst for kvinder. Og anledningen er selvfølgelig, at flere og flere politiske partier, overvejende borgerlige, siger, at nu er tiden kommet til, at vi har jo selvfølgelig værnepligt, men vi skal bruge den yderligere. Vi har også haft moderaterne, som mener, at det skal sådan udvides til alle mulige andre områder end lige militæret. Og hvad nu? Og skal de jo også omfatte kvinder, som i dag har en værneret? Men skal værnepligten, som jo der er hjemlet i grundloven, skal den udvides til kvinder? Og debatten har vi mellem direktøren Borgerlige Liberale Tænketank, Martin Aarup. Velkommen tilbage, Martin.
Mange tak,
godt
jeg.
At se dig.
I lige måde.
Og en anden liberal debattør, det er dig, Camilla Sø. Velkommen.
Tak skal du have.
Det er jo så, du har så, hvad skal man sige, forløbet dig ud i så mange andre sammenhænge, men nu skal vi jo snakke om kvindelig værnepligt. Mm. I den her nye debat, der er, altså hvor, allerede for at starte med, hvorfor synes du, at kvindelig værnepligt er en god idé, Camilla?
Altså hvis man accepterer præmissen om værnepligt.
Og det gør du.
Og det gør jeg grundlæggende, indtil jeg har haft både tid og mulighed for måske at blive klogere. Altså det er, synes jeg, en ret svær debat, og da jeg skrev på Twitter i går, om ikke vi skulle til at udvide værnepligten til også at gælde kvinder, så satte det virkelig brand i det hele, og der var mange, der kom med argumenter mod værnepligten generelt. Så jeg er faktisk ikke helt afklaret på det område, men hvis man accepterer præmissen om værnepligt, så mener jeg også, at man bør udvide det til os at gælde kvinder. Nu har vi i det sidste halvandet år talt enormt meget om rettigheder for kvinder. Vi har drøftet ligestilling frem og tilbage på mange områder, og jeg synes, det er på tide, at man siger, at selvfølgelig skal kvinder også afsone værnepligt.
Så det er principielt?
Det er absolut principielt.
Men okay. Jeg vil så, for at ligesom repræsentere det, de flere og flere borgerlige partier, som mener, at værnepligten skal udvides, det er, og jeg har jo selv været værnepligtig, frivillig i øvrigt, tilbage i 80'erne, hvor man altså kunne være 12 måneder i en infanteribataljon, og dem er der altså ikke mange af i dag. Jeg så den unge mand, der havde meldt sig frivillig til den internationale legion i Ukraine. Han har altså 4 måneders tjeneste. Altså han har jo stort set kun fået lov til at pusse støvler og lære at skyde med gevær, og så er det sådan set det. Altså det er jo ikke meget sådan taktisk, man har fået lov til at blive uddannet der. Så hvis man skal opstille de der brigader og være kampklar, så kræver det vel, at man udvider værnepligten, Martin Aarup. Altså, fordi man kan jo ikke stampe de der mennesker op af jorden i det her arbejdsmarked, hvor at, der er jo ikke nogen arbejdskraft. Altså,
det kan man jo godt. Det afhænger af, hvor meget løn man betaler, og hvor gode arbejdsvilkår man giver. Det er jo det samme, man skal gøre inden for sygehusene og alle i den private sektor osv. Alle slås jo om den samme arbejdskraft. Så det kan man, et eller andet sted arbejder folk jo, så det kan man godt.
Men det skal være de offentlige lønninger, det du siger, så passer.
Nej, men hvis jeg skulle vælge imellem at tvinge folk til at være soldater, og så at nøde dem til at være soldater ved at betale dem godt, så vil jeg vælge det sidste. Men altså, det står jo i grundloven, at man gerne må tvinge folk til at være soldater. Så, og jeg går ikke ind for at ændre grundloven. Jeg siger bare, at vi skal kun bruge værnepligten, hvis det er strengt nødvendigt, hvis det er korrekt, at man ikke kan skaffe de der folk. Eller hvis det viser sig, at der kommer nogle militære analyser, der siger, at det er altså yderst hensigtsmæssigt, hvis vi nu skærper.
Og hidtil har det jo været sådan, altså, at det er meget, meget få, det har været. Altså, man har taget ind. Det er,
I nyere tid.
Altså, under den kolde krig var der noget andet. Ja. Ikke? Ja.
Og derudover så er der en masse lande, inklusive lande med meget stærkt militær, altså Storbritannien, USA, så vidt jeg ved Sverige, som ikke har værnepligt, og som har afskaffet den i løbet af de seneste år.
Sverige er så ved at skifte helt kurs nu på alle mulige måder, men det er så af nogle
andre årsager. Men der er jo modargumentet, at for dem, som følger værnepligtdebatten i USA og Storbritannien, at det er rosset, man får. Altså, det er kriminelle folk, der ellers ville, der får straffrihed for fængsler og sådan noget, bandekriminelle, som man har i det amerikanske forsvar. Og du har ikke den der folkelige bredde, du får ikke de skarpeste hjerner, for at sige lige ud, til forsvaret. Og det er jo et problem. Altså, i min tid, jamen, altså, der var man jo tvunget ind stadigvæk, altså, jeg siger jo blandt de skarpeste hjerner, men jeg synes, når jeg sådan kiggede på folk, når jeg sådan kiggede ud på, hvem jeg var sammen med, så var jo flere, der gik til to universitetsuddannelse efterfølgende. Skal det ikke sådan være sådan, vi har det der folkelige engagement, som vi kender fra 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne?
Men den her problemstilling er jo som så mange andre. Der er hensyn, der taler for, og der er hensyn, der taler imod. Du har lige nævnt et, der taler for. Men lad os lige prøve at folde det ud. Hvis man skulle have en værnepligt, der gav mening, i øjeblikket er det i Danmark, hvis jeg forstår det rigtigt, noget med 4 måneder eller den slags. Og som du sagde, der kan man måske lære at slukke en brand, men du kan ikke lære at forsvare Danmark. Og du kan heller ikke lære at sikre dig, at du ikke selv bliver skudt som kanonføde som noget af det første, hvis du kommer ud på slagmarken. Vel? Det vil sige, så skal vi have en værnepligt, der måske er 12 måneder eller noget den stil. Det er jo meget indgribende over for folk at sige, at du skal simpelthen ind i 12 måneder.
Og det synes du er altid, så kvinder skal ind i 12 måneder i deres ungdom? Altså, er der ikke nogen fysiske til, hvad skal man sige? Der er jo fysisk forskel på mænd og kvinder, sidste tjekket i hvert fald. Altså, det synes du slet ikke er noget problem. Kvinder, de skal bare ind og slide lige så meget som mænd.
Det er i hvert fald ikke noget problem, hvis du kigger på Ukraine lige nu. Der er masser af kvinder, der er i
17%, så jeg.
Ja, det er også masser sammenlignet med, hvad du har i Danmark.
Men altså, jeg kan da også komme med et godt argument for, at kvinderne skal ind, ikke? Fordi hvis det nu er, at man kun kan rekruttere blandt bandekriminelle, så er der jo der ikke så mange af dem blandt kvinderne. Så vi har brug for mange kvindelige værnepligte, fordi de opfører sig sådan generelt mere ordentligt. Og i Israel har man jo også i mange år haft ganske udmærket, der har været kvindelig værnepligt.
Ja, altså forsvaret er en elgammel institution, som er ledet af mænd, og som primært huser mandlige værnepligtige. Altså, jeg tror ikke, at det ville gøre noget dårligt for forsvaret at få flere kvinder ind. Apropos diversitet, som du selv nævner, Jarl.
Jeg er sådan set enig i, at hvis man har værnepligt, så giver det jo god mening at have det for både mænd og kvinder i et moderne samfund. Det, der kunne tale imod, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, og det er ikke mit argument, det er et argument, som jeg er nysgerrig efter at høre dit syn på. Man kan jo sige, at kvinder, altså mænd og kvinder kan dele pasning af børn, men de kan jo ikke dele det at bære et barn. Det er kun kvinder, der gør det. Og de fleste kvinder i gennemsnit gør det et par gange i løbet af et liv. Mm. Og det er jo 18 måneder. Så der kunne man sige, der er jo en værnepligt, der er udtændt. Hvad siger du til det argument? Det er ikke mit argument, men jeg tænker det er en interessant problemstilling at sige, at mænd og kvinder er jo forskellige, og kvinder har jo sådan set noget, de de bliver nødt til at bruge en meget... Selvfølgelig kan de lave andre ting, imens de er gravide, men alligevel, det er en stor belastning, ikke?
Jo, det er det. Altså, som det er i dag, så... Hvis du trækker et nummer og ender med at skulle aftjene din værnepligt, så kan du også få en lægeerklæring, som siger, der er vist noget med, hans ene ben er lidt længere end den anden, ja. Eller hans ryg vrider. Jeg er ret sikker på, at hvis du gik op til din læge med det argument, vil du også godt kunne få en lægeerklæring, der hiver dig ud. Men det skal samtidig...
Hvilket argument?
Graviditet.
Nå ja, jeg tænker på, at det er klart, hvis man er gravid, så skal man selvfølgelig ikke kalde sig. Men jeg tænker, man utræner vel også en form for værnepligt ved at være gravid? Forstår du, hvad jeg mener?
Jeg kan godt se argumentet. Jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg synes, det holder.
Nej, okay.
Altså, det synes jeg ikke. Jeg er med på, at der er biologiske forskelle, men jeg synes ikke, det skal have en afgørende betydning for, om man kan aftale værnepligt.
Jeg hører dig, Martin Aarup, at sige, at selvom du er liberal, og det her indgreb i folks frihed, som det jo er, altså, det er jo beslaglægge en del af folks liv og sige, hvad skal du ind i her? Det er du sådan set principielt ikke imod, selvom de er ideologisk for liberale, jo er et kæmpe stort indgreb. Altså.
Jo, det står i grundloven, at man kan. Og lige præcis, altså Moderaternes samfundstjeneste, eller hvad
Lars Løkkes...
Den er jeg arvmodstander af. Fordi det er jo sådan et eller andet med, jamen vi har plejehjem og alt muligt andet, vi skal have passet, og så vil vi tvinge folk til det. Det kan man altså klare på anvisen ved at tvinge folk. Men det er korrekt. Altså, det er jo sådan, at den ydre grænse skal forsvares. Og der kan man komme i en situation, hvor det er nødvendigt, at man skal være villig til at ofre sit liv for at gøre det. Det må man sige, sådan er det. Men mindre man er pacifist, så vil man sige, sådan
men,
er
altså,
det.
Jeg, kan der ikke...
og der kan det være, hvis ikke der er nogen, der vil, så må man jo sige, jamen, så må man jo tvinge nogen til at gøre det. Der er bare nogle store mænder i en moderne krig, der har du brug for meget dygtige, kompetente, du har ikke nødvendigvis brug for enormt mange fodtusser. Der har været nogle analyser ude, hvor man har sagt, at det er en meget dyr måde at rekruttere til forsvaret på, fordi de er inde i nogle få måneder, det er dyrt at have dem der, og så bagefter er det kun 20%, der går videre. Så måske er der mere effektive måder at rekruttere på, og måske er der faktisk en vilje til at gå ind, som er frivillig vej. Altså måske kan det lade sig gøre at rekruttere til en større her, end den vi har nu.
Men det er jo, tror jeg, svært, når man så siger, har haft et finansministerium, man har politisk haft, nogen vil sige djøffere, som ligesom har bekæmpet alt det, der hedder regimenter. Alt det, der hedder, at man skal være stolt af at være tilhørt det ene eller andet regiment. Det vil man have væk. Fordi alt, hvad der handler om traditioner i hæren og flyvevåben og søværn og sådan noget, det gør man alt for at bekæmpe fra Forsvarsministeriet, fordi det er dyrt, og det vil man simpelthen ikke betale for. Altså, der har man siddet og skåret ned og så videre. Altså, det kunne godt være, at man måske skulle sige, nu var anledningen til ligesom at sige, lad os nu pusse nogle af de gode gamle regimenter op og få gjort noget ved det, hive dem op af mølleposen, skabe en kultur... Ja. Omkring de her ting, som er forsvarspositive.
Det er fuldstændig.
Og der slipper man jo ikke for at have nogen former for værnepligt, altså nogle, hvad ved jeg, infanteriregimenter, hist og pist, eller hvad siger du?
Ja, det påstår du.
Men
der er jo altså lande, der ikke har værnepligt, som har, altså USA har verdens stærkeste militær, de har ingen værnepligt.
De har også mange at tage.
Ja, jo. Ja, jo, men til gengæld, så skal de også have så meget større end her. Altså, hvis man bruger x procent af BNP, så kræver det en andel af befolkningen.
Andre vil jo sige, at der har været, altså, det er jo længe siden, der har været en generation af amerikanske politikere, der faktisk har været værnepligtige. Vi skal tilbage til Vietnam. Mm. Og de folk, de synes, jeg ved at tage fra herfra af naturlig årsag. Altså, der er ikke nogen folkelig sådan, forbindelse mellem amerikanske politikere, hvor de stort set alle sammen advokater, og så folk. Det mener man er et kæmpe problem. Og det er jo også, kig på de danske politikere, der er ikke ret mange af dem, der har været soldater. Hvis ikke.
Men når du siger, at det amerikanske militær er verdens stærkeste, er det så også mål på ammunition, eller er det kun på altså, mænd på jorden?
Altså, jeg er ikke militærekspert,
men
de har, jeg tror, vi kan blive enige om, at det er verdens stærkeste militærmagt, og det er jo både selvfølgelig teknologi, der er de uovertrufne, men det er jo også på antal soldater. Altså, de kan jo sætte enormt store styrker ind alle mulige steder. De har kæmpe hangarskib, der sejler rundt med tusindvis af mand. Altså, det er de i stand til at skaffe. Men det er jo også Storbritannien og en række andre lande, som ikke har værnepligt.
Martin Aarup, det er sandhedens team. Var du selv værnepligtig?
Nej, det var jeg ikke.
Hvad med dig, Camille?
Nej.
Du har været værneret.
Du kunne have været frivillig. Ja.
Det kunne jeg have været. Ja. Det valgte jeg ikke at være.
Hvad med dig, Torben Stine? Havde fædrelandet brug for dig?
Nej, overhovedet ikke. Eller jeg havde ikke brug for fædrelandet, tror jeg nok mere det var. Jeg blev naturligvis kasseret, fordi jeg havde en... sidekammerat i gymnasiet, hvis far var psykiatrisk overlæge, og han fik mig erklæret uegnet til kamp.
No.
Og så var det problem løst, og så har jeg faktisk ikke mærket noget til siden. For andet end at, da jeg første gang skulle udfylde en kontrakt med Danmarks Radio, så var det lige pludselig et problem, at jeg var blevet kasseret på grund af psykisk ustabilitet. Okay. Ja. Men jeg fik heller ikke nogen lang karriere i Danmarks Radio, så...
Jeg boede i udlandet i 10 år, fra jeg var 16 til jeg var 26. Og da så flyttede hjem til Danmark og gik ind og blev folkeregistreret, eller hvad det hedder, så gik der 14 dage eller sådan noget, og så lå der et brev. Du har nu nået den alder, hvor du skal i position. Så det er et super effektivt system, men jeg var altså 26 på det tidspunkt, og jeg havde lige fået et nyt job, eller mit første job, og min arbejdsgiver på Stikhammer tosset, da han hørte det.
Men i gamle dage, i 60'erne, min far han var ude og sejle i mange år som ung mand, og i 5 år, så var han ikke i Danmark, fordi han vidste lige snart, at han kom til Danmark, så blev han simpelthen taget til session. Og det skete simpelthen, og de stod simpelthen på kajen og hævde ham ind, og så afsted til session. Okay. Sådan det.
Nå. Men det er jo typisk, at vi sidder her i lyset af en forfærdelig krig i Ukraine, og lige snart vi begynder at snakke om værnepligtige, og så bliver det ligesom om, det er sådan noget soldaterkammerater 1964 med Dirk Passer og Poul Hagen og Preben Kaas.
Nu synes jeg også, du sætter den lidt.
Nå jo, men altså, og jeg har ikke noget imod, at vi trækker på smilebåndet og sådan noget, men det er bare meget dansk, hvad skal vi sige, pacifistisk militærdebat.
Men jeg har lovet Camilla Sø, at vi skal slutte nu, fordi vi har et andet møde. Så tak fordi, at du kom, Camilla Sø. Ja,
tak fordi jeg
måtte. Og tak til dig, Martin Oro, for Cepos, fordi I vil tale med os her om værnepligt i dag. Ja, Torben Steno.
Så er vi i gang med ugens første bamse, rigtige bamsesnak. Ikke?
Jeg synes, der er mange, der man kan takke for det ene og det andet. Altså, først og fremmest, så synes jeg, at justitsminister Nick Hækkerup fortjener ros for, og i hvert fald hans embedsmænd for, at det her forbud mod at flage med ukrainske flag, det suspenderer vi lige et par måneder, fordi alle vil ud og flage med det ukrainske flag. Godt set, jeg synes, det hele taget regeringen sådan. Altså, de tænker lige de der par skridt længere frem, så de ikke løber ind i sådan dumme ting. Også det her med hvad skal man sige, flygtning. Selvfølgelig kunne man også give en fidusbamse til de her ordfører, selv fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det vil jeg ikke gøre, men de indser jo også det her med, at de skal ikke ind i en flygtningelejr, og de skal ikke igennem alt det
her system. Nej, fordi nu er der jo tale om hvide kristne europæere.
Fra nærområdet.
Og det er jo, det får mig til at sige, det er jo altså bare ikke, og man synes jo, det er jo, altså, det er jo frygteligt med 1 million europæiske flygtninge og 500.000 alene bare i Polen. Men det er jo typisk, altså, eller man skal sige meget illustrerende for den debat, der er om det, at fordi det er krigshvide mennesker, som har... Der er også mange ukrainer, der for eksempel spiller en stor rolle i som arbejdskraft i dansk landbrug osv., og vi er tættere på dem. Men lige pludselig, så er der ingen kontrol. Samtidig med, at man i hvert fald også på internationale medier kan læse om, at der er jo altså også andre end krigshvide mennesker, der flygter ud af Ukraine, som bliver mødt af en, altså overhovedet ingen velkomst. Lige så snart, at de har en mørk farve, en brun eller en sort. Jeg synes bare, man er nødt til at nævne det, fordi det er jo helt vildt. Prøv at tænke, vi har ikke bestilt andet i 20-30 år i Danmark. Prøv at finde ud af, hvordan man kunne sørge for, at lige meget hvilken krig du flygtede fra, så skulle det være så svært som overhovedet muligt at komme ind i Danmark. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har en dyb forståelse for den problematik, men jeg synes bare, inden at vi bliver fuldstændig overvældet os selv med, hvor gode vi nu er, så er det jo også fordi, at det er overvejende flygtninge, som er os kulturelt står meget tættere. Men det er jo ikke alligevel ret lang tid siden, at jeg har siddet som nattevagt nogle gange og hørt, ikke? Hvor man jo som godt kan sige, at rumæner, de skal kraftedeme smides ud af EU, fordi det er fandme en flok 20-knægt og alt muligt. Altså, det er jo, hvad skal man sige, der er mange store følelser i det her, men man skal bare ikke glemme, hvordan vi havde det inden den her katastrofe. Og så vil jeg også sige, jeg synes, at når vi ser på, hvem der skal have hjælp, og hvem der ikke skal have hjælp, så skal vi selvfølgelig bakke op om det, der er. Og det er, jeg går ind for det samme. Jeg prøver bare at sige noget om det.
Jamen, jeg synes også, at den der fuldstændig åbenlyse racisme, som det må være polakkerne, der viser den, at det bliver de altså nødt til at gøre noget ved. De mennesker er jo klemme. Skal de så bare ligge der og dø, eller hvad forestiller man sig? Altså, de skal jo også...
Det er jo i hvert fald en nem måde at sortere på. Altså, hvis du ser på huden, så siger du, nå, til venstre med dig, og til højre, hvis du
der må man jo sige, i midlertid kan I være her i 30 dage, men vi forventer, at I selvfølgelig også tager hjem til jeres hjemland, og vi kan måske rundt købe hjælp jer. Altså, de skal jo ikke stå der. Selvfølgelig skal de ikke det. Og der må også være nogle hjemlande, som man må formode også vil have deres statsborger hjem. Altså, de har jo også et ansvar. Altså, Pakistan og Somalia, hvem der ellers er, de kommer mange forskellige steder fra. Altså, og det, altså, men altså, det, for mig at se lige nu, det er et problem, som polakkerne bliver nødt til at løse.
Det
er deres grænse. Og det er også pinligt for polakker. I øvrigt, så synes jeg bare, man skal sige, før vi skyder på polakkerne, det er jo faktisk dem, der tager broderparten af det her. Så generelt ingen kritik af polakkerne, men lige her er der måske et problem. Det er jo meget nemt for os at sidde i det her studie, hvor vi jo ikke, altså vi har jo slet ikke, vi står slet ikke med de der problemer, som Vladimir Putin har skabt for hele Europa. Men Torben, inden vi går videre, så synes jeg at vi måske, at vi skulle gå til et naboland, Ukraine, nemlig Belarus.
Ja, fordi det er jo ikke mange måneder siden, at herr Jonathan Schacht Halling Nielsen sad her i boksen i Pilestræde for at fortælle os om de her oprør ovenpå et åbenlyst FUP-valg, hvor Hviderusland eller Belarus' diktator Viktor Lukashenko lod som om han blev genvalgt. Og det fik jo masserne på gaden, men det lykkedes ikke at afsætte ham. Og nu er han så en af Putins meget, meget få allierede. Jeg tror faktisk officielt ikke, der er andre end Hviderusland, Cuba og Venezuela, der egentlig bakker op om Putin, men det er jo også nogle fornemme allierede. Men det er dem, der bakker op om Putin. Og en del af invasionen i Ukraine er jo foregået fra hviderussisk jord. Og Jonathan Schacht Halling Nielsen, er du med os nu på telefonen?
Det skulle jeg gerne være, ja.
Ja, det kan jeg høre, du er. Velkommen til. Du, som har et fint netværk og kontakter i Hviderusland, altså hvad... Det var jo forfærdeligt nok, at oprøret og forsøget på at vælte Lukashenko ikke gik. Men hvordan har den almindelige hviderusser nu med, at han stiller sig op og støtter Putin?
Efter alt at dømme, ikke godt. Der kom kort før krigsudbruddet en uafhængig meningsmåling, der viste, at 77% af den belarusiske befolkning var imod en krigsdeltagelse sammen med Rusland. Og man må også bare forstå, at det, når man taler med almindelige belarusser og har gjort det igennem en årrække, den primære årsag til, at de aldrig har ønsket, at Belarus skulle være en del af Rusland, var fordi man ikke havde appetit på, som de selv siger det, at deltage i imperialistiske russiske krige. Det følte man, man gjorde, dengang man kæmpede på sovjetisk-russisk side i Afghanistan, altså tilbage i 80'erne, og der var rigtig mange unge belarussiske mænd, der betalte med deres liv. Så det er en utrolig upopulær sag at være engageret i Putins krig i Ukraine, og derfor så slår Lukashenko sig faktisk også i nettet i forhold til det, fordi selvom han på papiret bakker op, selvom han lægger belarussisk territorium til det russiske angreb, selvom der bliver affyret missiler fra Belarus, så har han jo for eksempel lige været ude at sige, at belarussiske tropper ikke kommer til at deltage i invasionen af Ukraine. Han har heller ikke anerkendt Luhansk og Donetsk som selvstændige republikker, hvilket har gjort, at en del russiske statsmedier har været ude og sige, at det var der sørme også for dårligt af Lukashenko. Så han forsøger at skabe sig et selvstændigt spillerum, og han forsøger også at skabe en eller anden form for opbakning i den belarusiske befolkning, så den nok kan ligge på et relativt lille sted med det.
Hvordan kan det så være, at den her opposition mod Lukashenko, som jo på et tidspunkt så ud til at være ret stærk, men som det lykkedes ham at slå ned, at de så ikke bruger at sige, nu må vi da i den grad vise vores afsky for det her projekt og for Lukashenko?
Det prøver de faktisk også. Altså, man skal huske, at en stor del af den mest energiske del af oppositionen sidder sådan set fængslet i dag. Over 1000 politiske fanger i Belarus. En stor del er rykket til udlandet for deres egen sikkerhedsskyld. Så på den måde så er der ikke helt samme basis for at mobilisere internt i Belarus. Men her i forbindelse med krigsudbrud og den øvrigt, skal vi kalde det en folkeafstemning, det er lige på kanten at kalde det om deres forfatning, som de havde her i søndags. Den gjorde faktisk, at der for første gang siden de der store demonstrationer i 2020 og starten af 2021, var et tusindtal mennesker på gaden og demonstrerer i Minsk og færre rundt omkring i landet, men stadigvæk folk på gaden op mod 800 arrestationer i den forbindelse. Derudover ser vi noget, som vi ikke har set ret meget af før, nemlig at protesten mod Lukashenkos regime får et mere fysisk udtryk. Vi har set rigtig, hvad skal man sige, gammeldags jernbanesabotage, nedbrænding af signalskuer, og så samtidig moderne jernbanesabotage i form af hackning af de belarusiske statsbaners systemer, for at sinke og forhindre russiske troppetransporter igennem Belarus.
Jeg har også bemærket, at der er også opstillet belarusiske regimenter, eller i hvert fald legioner, små afdelinger, kompanier måske, i Ukraine, som simpelthen her har vi chancen for at tage kampen op imod Putin. Og måske i virkeligheden Lukashenko. Altså, kan du vurdere, hvor meget det er?
Det er lidt svært. Altså det, der er blevet meldt ud indtil videre, at der er oprettet 5 enheder inden for den ukrainske her, bestående kun af belarusiske soldater, og at flere skulle vente. Men det er ikke oplyst, hvor store hver af disse enheder er. Men det er oplyst fra hende, der hedder Svetlana Tikhanovskaya, altså hende, der efter alt at dømme vandt præsidentvalget i 2020's nærmeste rådgiver, at man arbejder på oppositionens side at skabe en uafhængig belarusisk hær. Og det her, det er første forsøg på at gøre det. Deri ligger der selvfølgelig dels en solidaritetserklæring i forhold til Ukraine, men der ligger jo også en eller anden form for trussel af Lukashenko.
Ja, fordi så er vi jo på vej, det er sådan et skridt på vejen mod borgerkrigen, også i Belarus i virkeligheden.
Ja, men lad os lige tage det med grænsen indtil videre. Det, okay. Man skal huske, at den belarusiske opposition har erklæret sig meget tydeligt ikke voldelig. Og derfor stadigvæk lægger afstand til brug af vold. Men der er sket et skifte alligevel. Altså i denne uge har Svetlana Tikhanovskaya og hendes allierede været ude med etableringen af en såkaldt antikrigsbevægelse. Og i den forbindelse siger de, at man skal kunne tage alle skridt i kampen mod krigen i Ukraine, som ikke er målrettet at skade andres liv og helbred. Men de gør det så med en lidt bemærkelsesværdig tilføjelse, at de siger, at ifølge lovgivningen, så er selvforsvar altid lovligt.
Jonathan Schacht Halling Nielsen, det er godt, at vi har en, der ved noget om, hvad der foregår i Hviderusland og Belarus. Eller Belarus, det er jo ikke to lande, det er et land, som nu har haft to navne inden for ikke så lang tid. Tusind tak, fordi du var med os endnu en gang omkring det her emne.
Slava Ukraini.
Heroen slava.
Vi kan jo så fortsætte vores bamsnak her.
Det kan vi.
Men vi har jo været inde på nogle forskellige... Jeg vil godt rose politikerne for ligesom at åbne op for ukrainerne i hvert fald. Altså, så kan man også diskutere, skulle det også omfatte andre osv.? Ja, smykkelovgivningen skal der også undtages for, kan jeg forstå på det hele. De må altså også lave deres smykker med, uden de bliver konfiskeret ved grænsen. Og man kan sige, det udstiller jo tidligere tiders flygtningepolitik.
Det
synes jeg jo nok, man må sige. Det, der er helt klart interessant at se, det er jo, hvordan yderfløjen i dansk politik har problemer med den her sag, den her krig. Altså, Marie Krarup forlod Dansk Folkeparti sidste uge, blandt andet fordi hun siger, at hun ikke kunne sige det, hun mente. Og det er jo, ligesom vi kan høre, Christian Juhl, folketingsmedlem for Enhedslisten, tidligere udenrigsordfører for partiet, som jo spiller med på, hvad skal man sige, en af Putins forklaringer, anledninger til at angribe Ukraine, nemlig det her med, at Ukraine har ikke behandlet russiske mindretal pænt. Og det har man, det er i hvert fald det, de gentager. Og vi har jo også ham her, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, Michael Hertoft, der også er talsperson for Enhedslistens udenrigspolitiske udvalg. Det var ham, der ville demonstrere mod NATO og USA meget tidligt, da hele den her såkaldte Ukraine-konflikt, det vil sige Ukraine-krig, invasion. Og de her mennesker er jo ikke sådan nogen, man kan fyre. Jo, man kan sige, Marie Krarup har jo forladt Dansk Folkeparti. Det er ikke længere et problem for Morten Messerschmidt. Men hun er jo flyttet over det her arbejdsfællesskab af seks tidligere DF'ere. Hvis det parti ender med at blive et parti med Inger Støjberg for bordenden, jamen så er der så hende, der skal holde styr på Marie Krarup.
Men Marie Krarup har jo så, kan man sige, lovet, at hun stiller ikke op næste gang.
Nej, men så længe hun er med i det. Nu, men det er jo ikke nogen partidannelse, så hun kan jo i princippet sige hvad som helst. Så det er ikke rigtig noget problem, måske kun for Marie Krarup, men hun er jo til synlande ligeglad. Men for Enhedslisten er det jo et problem, fordi de kan jo ikke smide sådan en som Michael Hertoft ud. Man har ligesom indtryk af Christian Juhl. Han har forstået, at han skal ikke rende rundt og gentage de der ting. Så han er på en eller anden led banket på plads. Han siger i hvert fald ikke det samme, som han gjorde før. Det er jo meget interessant at se Mai Villadsen og Pernille Skipper og Dragsted og sådan nogen pludselig omfavne NATO. Altså, det var noget, vi skulle melde os ud af, og nu skal vi ikke melde os ud, i hvert fald ikke lige nu. Mm. Og man er også sådan... Man har også været imod at flytte kampfly til Estland, som jo de fleste jagttager mener kunne blive næste mål for Vladimir Putin. Det var man meget imod, for det kunne jo provokere Putin. Så det var man meget imod. Men man vil gerne sende de her panserværnsraketter til Ukraine. Det endte Enhedslisten så med at gøre, trods alt. Og det er meget tydeligt på, at på sådan 14 dage eller sådan noget, så forlader i hvert fald dele af Enhedslisten den der tidligere anti-NATO-retorik-holdning, som også er vendt imod USA, det gamle fjendebillede, og man forlader pludselig den der Putin-forstående, måske sådan de gamle kommunisters forbindelse, sådan som Jule jo tidligere kommunist. Det ser den gamle del af Enhedslisten har man indtryk af, som jo nu bliver, skal man sige, fejret banen til måske lidt mere yngre kræfter, som ikke helt har den samme veneration til Moskva og det, der kommer derfra. Men det er jo altså noget af en koldbøtte politik, og det udstiller Enhedslisten. Også fordi jeg tror, at der er mange veluddannede mennesker og gymnasieelever og sådan nogle ting, som er slet ikke klar over, at Enhedslisten har haft nogle ret vilde synspunkter, og det er meget
pacifistisk. Det tror jeg nok, men de har hele tiden bare sagt, det betyder jo ikke noget.
Nej, fordi de er grønne, og de vil gerne gøre noget for de
fattige og sådan noget. Og det gør det jo sådan set heller ikke, fordi det altså Enhedslisten er jo fuldstændig inderlig ligegyldigt, når det handler om forsvarspolitik. Og
her gælder det om at stikke og bekende, og have holdninger, og være på det rigtige hold.
Ja, ja.
Og det er jo meget tydeligt, at for mig, Villadsen og Pernille Skipper, der gælder det om at komme på det rigtige hold, og være sammen med de stakkels undertrykte mennesker, og det har de altså været meget lang tid om.
Det har de været, og det er jo selvfølgelig på grund af deres historiske arv, og det er jo i hele taget underligt, at folk, der virkelig er meget stærkt venstreorienteret, hvorfor de er så vilde med Putin, fordi altså ligefrem, at Rusland skulle være sådan et socialistisk mønstersamfund, det har jeg altså lidt svært ved at se. Et benhårdt diktatur med styret af militær og en masse oligarker. Nu er de heldigvis ved at komme op og skændes indbyggen, men hvordan kan det være et land, man allierer sig med som socialist og kommunist? Det, jeg begriber det simpelthen ikke.
Men vi skal jo lede efter nogen, der fortjener en fidusbamse.
Ja, og der vil jeg så godt komme med et forslag, ja. Fordi at Nick Hækkerup og flagfrihed, eller hvad hedder det, vores ret til at flage med det ukrainske flag lige meget, hvor vi er, det er fint nok, men jeg synes faktisk, der er en anden begivenhed i denne her uge, som har lidt mere, tyngde. Og det er, at Mærsk, som et af de første danske firmaer, går ud og meddeler, at de stopper med at sejle på Rusland. Og det er altså for det første noget, der koster dem selv penge, men ikke nok, altså det er nok noget, de klarer. Det er ikke det, med det kolossale overskud, de kom ud med. Men det er også noget med, at det er også noget, russerne virkelig vil kunne mærke. Og så synes jeg, at det er rart at vide, at et stort dansk firma går i spidsen for noget, som, altså, fordi når Mærsk gør det, så er det også noget, der bliver lagt mærke til andre steder, og det har en effekt. Så jeg vil egentlig gerne indstille Mærsk til en fidusbank.
Og hvem er Mærsk? Og man kan sige, Frank Aaen, som jo tidligere aktionerer i Mærsk, måske stadig går aktionerer, altså tidligere markant
mindretalsaktionær
finansordfører for Enhedslisten, det er han ikke mere, men det var han engang. Han har skrevet på Facebook her i går, det er, som de fleste ved, sjældent jeg roser A.P. Møller Mærsk. Men ros til Mærsk for at stoppe for containerfragt til og fra Rusland. Alt, der kan bidrage til at stoppe Putins krigeriske angreb, er bare så godt. Fred i Ukraine. Så her er vi også en anden gammel kommunist, der pludselig vendt på en tallerken, ja. og pludselig gør, men hvad han kan for at være på det rigtige hold. Men i den her situation vil jeg jo da give Frank Aaen ret. Det er jo et budskab, jeg er sådan set enig i. Det er bare lidt sent, Frank, at du kom ud af starthullerne.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil også sige, at det er dog bedre, at folk ændrer holdningen, end de fastholder.
Ja, heller
et eller andet helt vanvittigt synspunkt.
Jamen, heller, der er større glæde i himmeri over over en frelst i 99 retfærdige, som der skrevet står.
Men
man kan sige, hvis det skal være A.P. Møller Mærsk, så er det vel Robert Ugla, bestyrelsesformanden og barnebarn af gamle Mærsk McKinney Møller.
Der har taget beslutningen, eller er det direktøren? Det ved jeg ikke. Skal vi ikke bare sende den ned på Esplanaden, hvis det er? Så kan de selv...
Nej, vi giver det til en person her.
Nå, det ved jeg ikke.
Så lad os sige, send den til den administrerende direktør. Er det, ja, Søren Skov, tror han hedder?
Ja, ja. Altså, han er jo han er selv lige kommet ud med en privat bonus på 47 millioner, så han bliver da i hvert fald glad for at få et stykke pap, fordi det er noget andet. Altså, han skal ikke have den som person, men han som administrerende direktør, så er han på manden, der på virksomhedens vegne modtager fidusbamsen.
Det er Søren Skov. Så han får den. Tillykke med det, Søren.
Gør han det? Okay, ja. Vi nåede ikke engang at spørge lytterne, om de synes, det var et godt valg.
Jamen, vi har allerede fået opbakning fra Vibeke Bay, en af vores
trofaste.
Dorte Flint Myhre mener, den skal gå til Hækkerup. Men altså, ja, det, jeg synes, vi skal...
Godt, jamen altså, nu er det jo mig, der foreslår Mærsk, så det kan jeg jo kun bakke op om. Og så er det jo i hvert fald overstået nu, og så har vi jo sådan set kun... der er jo mange ting, jeg godt kunne tænke mig at tale om i den her uge, men tiden er ved at løbe fra os, fordi jeg tænker, godt nok er den her krig, dagsordenssættende for alt. Men hvad i alverden foretager regeringen? Og hvad med vores spionvæsen? Hvad med Lars Findsen? Altså, der er jo mange ting, der er bekvemt, som for regeringen, at vi ikke skal snakke. Vi snakker hverken om mink eller spioner eller noget som helst.
Altså, det er jo mest absurde, det er jo, at vi har et sigtet folketingsmedlem, Claus Hjort Frederiksen,
ja,
som her forleden dag jo sad med, han er medlem af Udenrigspolitisk Nævn, og fik de her meget fortrolige briefinger om, hvad der foregår i blandt andet i Ukraine og sådan ting. Så det er altså, det er Danmark, en sigtet for at have lækket fortrolige oplysninger til offentligheden, sidder i hemmelige nævn i Folketinget og får fortrolige oplysninger. Det kan, altså, nu skal man passe på, at man ikke bliver til grin i Justitsministeriet, det vil jeg bare sige.
Jamen spørgsmålet, om man ikke allerede er.
Ja,
det er meget tæt på, ikke?
Det vil jeg sige. Altså, nu skal man vist til at træffe en beslutning om, Claus Hjort skal sigtes eller ej. Ja. Eller skal anklages eller ej. Fordi nu begynder det at blive skørt.
Ja, godt. Men nu tager vi så siger, at bamsen, den gik til Mærsk, og så simpelthen går vi videre til dagens sidste indslag.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter.
Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Og det er et, der skal handle om Tyskland, fordi den nye kansler Olaf Scholz kom jo her i denne her forgangne uge i lyset af Putins invasion af Ukraine med en tale, der proklamerede et radikalt paradigmeskift i tysk forsvars- og sikkerhedspolitik. Og han lovede nu tyskerne, og det gjorde han fra talerstolen i Bundestagen, der lovede han, at tyskerne for fremtiden nu ikke vil bare bruge, med minimum bruge 2% af BNP på forsvaret, og han kom også med en øjeblikkelig overførsel til det tyske forsvar på 740 milliarder kroner. Grüß Gott, Siegfried Matlock.
Grüß Gott, alle sammen.
Det er jo, nu er der gået nogle dage, hvordan har de der tyskere, som jo i årtier har levet med den her tyske, lad os for endelig, for alt i verden, ikke bruge penge på krudt og kugler, og har en meget pacifistisk udenrigspolitik. Hvor mange har, at befolkningen, den almindelige tysker, lige så begejstret, som man var, fordi Scholz' tale blev modtaget med klapsalver i formålsdagen?
Der er jo ingen tvivl om, at det er en historisk tale, ikke kun indadtil, men også udadtil. Fordi udlandet har jo presset på, også i den senere tid, til ligesom at opfordre Tyskland til at være mere aktiv på banen, og det betyder jo ikke mindst sikkerhedspolitisk. Der, hvor selve talen overrasker, det er så i dets volumen, i dets tyngde, i dets kraft. Fordi der var jo måske delte meninger, der var nogen, der påstod, at man måske skulle tvivle på Tysklands vestlige forankring. Mere fjende end ven, var der nogen, der sagde herhjemme. Det har jeg aldrig tvivlet på, at Scholz selvfølgelig vil videreføre den der vestlige forankring, som enhver politiker i Tyskland, der ville ændre på det, ville begå politisk suicide. Så det har jeg ikke været at tale om. Men det, der er interessant, er, at han i løbet af ganske få timer fra lørdag til om søndagen, hvor han holder sin tale, der kommer åbenbart en åbenbaring ind over Scholz og ind over hans regering. Og der mener jeg, at man ikke skal undervurdere, man kan næsten kun undervurdere den store betydning, som de grønne har haft i den beslutning. Fordi det er jo virkelig et kvantespring for tysk politik, udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og jeg vil sige, at mens Scholz jo endnu søgte dialogvejen, og var tøvende, så var udenrigsminister Annalena Baerbock fra begyndelsen på en meget, meget stram anti-russisk kurs med alt, hvad det indebar. Så her er der virkelig tale om en historisk ombrydning i tysk politik, og ikke mindst på venstrefløjen.
Det vil sige, at vi har et grønt parti, der er stået i spidsen for en oprustning med en øjeblikkelig bevilling på 740 milliarder plus 2% af BNP. Det er der nok mange grønne her i vores del af verden, der vil være helt målløse over, at det kan lade sig gøre.
Ja, fordi det er jo interessant, fordi det kræver jo også nogle milliarder til de nye klimapolitik, som de grønne jo også vil fremme. Så det er virkelig et chok for mange grønne. Men jeg vil bare lige drage en lille parallel. Husk lige, at hvem var det, der i virkeligheden allerede en gang overskred sikkerhedspolitisk Rubikon i Tyskland? Det var den grønne udenrigsminister Joschka Fischer, som i 1950 med sin tale i sin tid gik out of area og sagde, i Kosovo-konflikten, vi bliver nødt til at drage den rigtige konsekvens af Auschwitz, at vi må ikke tige, vi må ikke være passive, vi skal også gå ind med militær. Så der er alligevel en vis linje i det, som Bok og Harbeck gør.
Siegfried Martlock her på Twitter, som jeg synes er mediet lige i øjeblikket under den her krig, man kan følge, fordi der sker virkelig mange ting. Der læste jeg sådan en kommentar fra, som nogen havde fundet fra en tysker, som han er måske fiktiv, men som lyder nogenlunde sådan her, altså en refleksion. Altså, ja, som tysker skal jeg lige høre. I vil gerne have, at Tyskland opruster. I vil gerne have, at Tyskland om muligt går gennem Polen. For om muligt, i aller yderste konsekvent, kæmper mod Rusland. Nu skriver det lige ned, bare for alle eventualiteters skyld. Det er det, I gerne vil. Bare for, hvis nu nogen, der skulle komme en efterfølgende diskussion. Vi kan godt more os over det. Det er selvfølgelig også med glimt i øjet. Men det er vel nu i de her uger, dage, at 77 års forestillinger om Tyskland bliver visket bort, eller hvad?
Ja, noget af det. Altså, hvis man taler om, at fortidens skygger er forsvundet, så er det selvfølgelig noget pjat, fordi det er jo også en indrigspolitisk side, og jeg vil da stadigvæk mene, at der i mange kredse i Tyskland selvfølgelig er en klar bevidsthed om, at fortidens synder stadigvæk spiller en rolle. Og derfor kommer det jo heller ikke til at være sådan, at Tyskland nu fra i morgen, fordi så hurtigt kan det jo stadig ikke lade sig gøre, bliver en militær stormagt. Altså, det syvende og sidste vil tysk politik stadigvæk satse på diplomatiet, på forhandlingens vej, men nu også med den accept indadtil og udadtil, at man også er parat til at yde det yderste militær.
I talen, så der overraskede mig lidt, at det var så specifikt også noget. Det han sagde for eksempel, det var, at et af de steder, der skal oprustes på, og det er på kampvogne, og det skal være sammen med franskmændene. Det er alligevel, altså det har jeg svært ved at forestille mig. Mette Frederiksen stod og begyndte at tale om de enkelte våbentyper, hvordan de skulle udvikles og sådan noget. Det er meget detaljeret og specifikt. Han talte om, at Eurofighter, som jo er sådan en tysk, britisk, ikke fransk, italiensk, tror jeg det er, altså flytype, at den kunne man godt leve med nu, om man havde noget F-35, men nu skulle man virkelig til også. Og det er jo fordi tysk industri plejer jo at være ret dygtig, og altså også traditionelt, når det drejer sig om at lave våben. Men er det jo også for at sige, at vi skal også have, når vi nu skal bruge så mange penge på det her, så skal vi også bruge dem selv på os selv?
Jeg tror egentlig, det er en forlængelse af det, som Angela Merkel jo sagde i Trump-perioden, at Europa skal tage sin skæbne i eget hånd.
Ja.
Og det betyder for tysk politik, at man der faktisk nu nærmer sig den position, som Macron jo har udtalt, nemlig om en EU her. Det var en skrækkampagne i Danmark i 1972.
Ja, det ved
så EU her, og det forudsætter så også, at man selvfølgelig til trods for, at man stadigvæk vil samarbejde og fastholde et tæt samarbejde med USA, at man så også vil aktivere den militære industrielle kompleks på den måde, at det, der skal laves i Europa, det skal så ikke indkøbes og bygges i USA, eksempelvis de danske kampfly, men i Europa. Og det er selvfølgelig også et markant skift i tysk politik.
Siegfried Martlock, en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er vores gamle ven, det skal i godseøjne, Gerhard Schröder, tidligere SPD-kansler og bestyrelsesformand i Gazprom, russisk energiselskab. Han mærker ligesom også presset i Tyskland. Han sidder og gambler med hele sin politiske fortid og det eftermæle, han har. Hvad er holdningen til Gerhard Schröder lige nu? Også i hans eget parti, SPD. Er han på vej til at blive smidt ud, eller hvad?
Ja, det er der jo nogen i hvert fald, der prøver på. Fordi de kan jo godt se, at en Gerhard Schröder, som er tæt på Putin, sammen med at Scholz kører en helt anden linje, det kan Socialdemokratiet selvfølgelig ikke holde til. Men det, som er interessant, er jo ikke kun Schröder, men vi ser jo her i dagene efter Scholz' tale, at markante personligheder i SPD, som har været meget tæt ind i politiske, økonomiske, andre mellemfolkelige organisationer i samarbejde med Rusland, at de har trukket sig fra deres formandsposter. Eksempelvis SPD's tidligere formand Platzek i Brandenburg, og har sagt undskyld, ligesom ministerpræsidenten i Mecklenburg-Vorpommern Schwesig fra Socialdemokratiet, undskyld, vi har været for naive. Så det er virkelig noget at feje op inden for Socialdemokratiet.
Matlock, det er også bare et af de ting, som vi snakkede om, inden at Scholz holdt den her tale. Det var, at vi snakkede om, at tyskerne er meget, meget afhængige af den her gas, og det er jo forfærdeligt noget, hvis de lukker det, fordi så kommer tyskerne til at fryse og sådan noget. Og så vil jeg sige, nu hører vi ikke så meget om det, men så siger jamen der kommer jo ikke den der gas, men er tyskerne begyndt at fryse, eller er de bare ved at indstille sig på, at det må man bare leve med, det er prisen for at lægge Putin på is?
Altså, man må jo sige, at det var meget interessant, at man jo hele tiden har været i fokus, inden russerne angreb Ukraine, fokus på gas, Nord Stream 2 og gasforsyning til Tyskland. Nu taler man jo også i danske medier meget mere om, at Danmark er truet af, at man ikke kan få russiske gasforsyning mere. Ja. Men det ligger. Jeg tror, man lige skal huske, at Tysklands andel af naturgas fra Rusland var 55%, men det udgør stadigvæk kun 13% af den samlede tyske energiforsyning. Så er der selvfølgelig nogle spørgsmål. Økonomiministeren og klimaminister Habeck har jo sagt, at forsyningen her i år i denne vinter er sikret, og nu vil man så også, det er også et virkelig spagat for de grønne, jo acceptere, at man får frackinggas USA til Tyskland, som man jo hidtil overalt i Tyskland, blandt andet også i Danmark, har bekæmpet som noget forfærdeligt for miljøet. Så i øjeblikket går de grønne han er sådan sagt i helt andre skove.
Jeg kunne godt tænke mig at læse en kommentar op fra en herre, der hedder Ronald Frey, som skriver, som gammel grønne medlem, pacifist og tilhænger af Nie wieder Krieg aus Deutschland.
Og en fremragende producent af sauerkraut og pølser fra Rheinland-Pfalz.
Nie wieder Krieg aus deutscher Hand. Jeg tror simpelthen, at vi har fået nok af Putin og kompagni. Das Fass ist voll. Altså, nu er jeg bæret fyldt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge her til sidst. Putin har jo tidligere haft sådan nogle venner i AfD og Die Linke og sådan noget. Hvordan har de reageret på den her nye udvikling?
AfD har selvfølgelig også sagt fra over for angrebskrigen, men har så samtidig givet NATO en del af skylden. Det samme har ikke gjort, og for Die Linke har det selvfølgelig blandt andet for gamle kommunister som Gregor Gysi og andre ledende folk fra det gamle SED-parti, der er det jo virkelig noget at sluge mere end en kamel, han næsten sagt, ved nu at angribe Sovjetunionen og distancere sig fra Rusland i forbindelse med Ukraine-konflikten. Så der er mange, der i øjeblikket i Tyskland har besvær med at fordøje, hvad de tidligere har sagt.
Dem der ligesom sådan råbte lidt eller under Scholz' tale, var det AfD eller Die Linke?
Det kunne jeg ikke selv finde ud af, fordi dem der råber i den store sal med 749 medlemmer, det ved jeg ikke. Jeg går i hvert fald ikke ud fra, at det har været medlem af det danske mindretal.
Jeg skal lige høre, altså, sagde du, at Die Linke havde vendt på en tallerken og gået væk fra deres tidligere synspunkter, eller er de stadigvæk sådan nogen, der forklarer Putins handling eller ved at skyde på NATO?
Die Linke har virkelig radikalt, også med ledelsen, taget helt klart afstand fra Putins angrebskrig, men har selvfølgelig så også, ligesom AfD, sagt, at de mener også, at NATO bærer en del af medansvaret for, at konflikten er eskaleret. Men det er virkelig...
Tak skal du have, Sifat Matlock, fordi du var med os endnu en gang. Ja. Kryds godt.
Gerne.
Ja.
Ja.
Kryds godt.
Og jeg kan lige nå at sige, fordi nu har vi jo faktisk besluttet, at Mærsk skal have fidusbamsen. Og så skriver Kasper Kok, Mærsk spind afsløret fortsætter i Rusland forsiden af Ekstrabladet. Jeg er ked af det, hvis det virkelig er sandt. Fordi nu var vi lige så glade for, at vi havde fået den bamse afskibet til Mærsk. Og jeg har ikke mulighed for nu at sætte mig ind i, hvad det er, det er for en historie,
vi
som Ekstrabladet.
Vi vil i hvert fald votere, og så må vi se, om vi sender den afsted eller ej. Det må vi kigge på.
Det hænger lidt i luften nu, fordi det er da en indvinding, som Kasper Kok kommer med, som man bliver nødt til at forholde sig til. Og Kasper Kok havde nemlig også en indvinding mod, at Nick Hækkerup skulle have den, fordi han skrev, at det ikke en smule komisk at give en fidusbam til landets justitsminister samme dag, hvor man har stemt den nye lokningslov igennem, som også er ulovlig, hvor der intet belæg er for lokning, hjælper til at opklare forbrydelser. Det kan jo være, at vi for tredje uge i træk ender med ikke at uddele en bamse.
I hører nærmere næste uge.
Men vi går ind og ser på den her Mærsk-bamse.
Tak, fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen samtidig sted 10.05 i næste uge på torsdag.
Og det var Niklas Larsen, der sad ved knapperne, og det var Louis Feigenberg, der var med i redaktionen. Tak for i dag.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.